TBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับบทศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งมีค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการความหมายจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับคริสตชนนี้คงจะรู้ดีนะพระคัมภีร์นี้มีกี่บทแบ่งเป็น2ภาคใหม่เก่าๆนะครับแต่สำหรับผู้สนใจนี้อาจจะแปลกแล้วก็ไม่คุ้นนะครับพระคัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ มีหนังสือรวมทั้งหมด66เล่มตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นหนังสือเล่มแรกในพันธสัญญาใหม่เป็นพันธกิจของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนื้อหาคำสอนของพระองค์นี้ก็เล็งไปถึงอนาคตคือปัจจุบันนี้และอนาคตเราได้แง่คิดได้สาระประโยชน์มากมายและบทศึกษานี้ก็มีเรื่องที่ทางวิชาการเรียกว่าบริบทเหมาะอย่างยิ่งครับเป็นวิชาการที่น่าสนใจมีค่าเราส่งให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายขอรับได้นะครับเขียนมาถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110มัทธิวบทที่21นะครับ21การเสด็จเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตได้อ่านข้อ1ถึง3แล้วก็อธิบายนะครับเราจะมาดูข้อ4ข้อ5ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เป็นไปตามพระวจนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระชนะว่าจงบอกชาวซีโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาหาท่านโดยพระทัยอ่อนสุภาพทรงลาทรงลูกลาข้อความตอนนี้ที่บอกว่าตามพระชนะที่ตรัสโดยผู้เผยพระชนะก็คือท่านเสคาริยาจากพระธรรมเสคาริยาบทที่9ข้อ9เนื้อความว่าธิดาแห่งซีโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาตอนนี้ในพระธรรมมัทธิวข้ามข้อมูลบางอย่างจากเสคาริยาก็คือคำว่าธิดาแห่งซีโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดได้ข้ามวลีนี้ไปทำไมครับเพราะว่าพระเยซูดำเนินมาใกล้เยรูซาเล็มตอนนี้ครับไม่ใช่ช่วงเวลาร่าเริงนั่นจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมาครั้งที่สองและที่ข้ามไปอีกก็คือทรงความยุติธรรมและความรอดคำว่าความรอดมีความหมายแห่งชัยชนะซึ่งก็จะสำเร็จเมื่ออนาคตในการมาครั้งที่สองของพระองค์เหตุการณ์ตอนนี้สรุปว่าอนาคตข้างหน้าครับพระเมสสยาหรือพระคริสต์มาครั้งที่สองเนี่ยจะมีการเข้ากรุงอย่างผู้พิชิตที่แท้จริงถือกันว่าพระเยซูแสดงความถ่อมสุภาพในกรณีทรงลูกลานะหรือว่าขี่ลานั่นไม่จริงนะครับกษัตริย์ทั้งหลายได้ขี่สัตว์ตัวเล็กๆนี้ลานี่เป็นสัตว์แห่งสันติภาพม้าเป็นสัตว์แห่งสงครามเมื่อพระองค์มากรุงเยรูซาเล็มทรงลาสัตว์แห่งสันติภาพพระองค์เสนอพระองค์เองในฐานะกษัตริย์แม้ว่าทำอย่างนั้นผู้พยากรณ์ยังบอกว่าพระองค์ทรงอ่อนสุภาพนี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกันนะครับมาในฐานะกษัตริย์แต่ว่าก็อ่อนสุภาพข้อ6ถึงข้อ9สาวกทั้งสองคนนั้นก็ไปทำตามพระเยซูตรัสสั่งจึงจูงแม่ลากับลูกลาของมันมาและเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลังนั้นหลังและพระองค์ได้ทรงลานั้นฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทางบางคนก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนนฝ่ายฝูงชนที่ซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่ร้องว่าโฮซานาแก่ราชโอรสของดาวิดขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญโฮซานาในที่สูงสุดเป็นไปได้ที่พระเยซูไม่เคยเข้าเมืองเยรูซาเล็มโดยทางนี้มาก่อนเราจะเห็นสิ่งนี้ในพระธรรมยอห์นผมคิดว่าโดยทั่วไปพระเยซูเข้าทางประตูที่เรียกว่าประตูแกะโดยวิธีที่มาแบบง่ายๆเรียบๆนะครับประตูแกะนี่เป็นประตูเข้ากรุงเยรูซาเล็มชื่อประตูแกะเป็นประตูที่นำสัตว์สำหรับเป็นเครื่องบูชาเนี่ยเขาจะนำเข้ามาที่ประตูนี้แต่มาครั้งนี้ของพระเยซูนี้ไม่ใช่เข้าทางประตูแกะเข้าประตูอื่นพระองค์ทรงลามาอย่างกษัตริย์และประชาชนที่อยู่กับพระองค์ก็ยอมรับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ นี่เป็นโอกาสของพวกเขาที่จะยอมรับหรือปฏิเสธพระองค์นะครับข้อ10ข้อ11เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแล้วประชาชนทั่วทั้งกรุงก็พากันแตกตื่นถามว่าใครหนอฝูงชนก็ตอบว่านี่คือเยซูผู้เผยพระชนะซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีครับนี่ก็เป็นข้อที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราจะมาถึงการอธิบายสุดท้ายเกี่ยวกับข้อความนี้ต่อไปก็เป็นการชำระพระวิหารครั้งที่2ในข้อ12และ13พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแลกเงินกับทั้งคว่ำม้านั่งผู้ขายนกพิราบเสียพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีพระวจนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรภาษาที่พระเยซูใช้นี่รุนแรงมากข้อเท็จจริงบางเรื่องที่เราจะให้ความสนใจประการแรกครับไม่คิดว่านี่เป็นการเข้าเมืองเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตเพราะว่ามีบางส่วนจากพระธรรมเสคารยาเท่านั้นที่สำเร็จตอนนี้พระองค์เข้ามาในเมืองเยรูซาเล็มเพื่อจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เสนอพระองค์แก่ประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายทีนี้เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณทั้ง4เล่มพร้อมกันนะครับมัทธิวมาระโกลูกายอห์น4เล่มพร้อมกันเราจะได้ภาพรวมบทสรุปที่ชัดเจนคือว่าพระองค์ไม่ได้เข้าเยรูซาเล็มเพียงวันเดียวแต่ว่า3วันค่ำแรกในวันเสาร์วันซาบาโตไม่มีคนแลกเงินที่นั่นในตอนนั้นนะครับพระองค์ก็มองไปทั่วแล้วก็จากไปในมาระโกบทที่11ข้อ11บอกว่าพระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวก12คนนั้นวันที่2พระองค์ก็เข้าไปในเยรูซาเล็มซึ่งเป็นวันอาทิตย์เป็นวันแรกของสัปดาห์คือคนยิวนี่เขาถือว่าวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่1นะครับวันแรกของสัปดาห์วันเสาร์เป็นวันสุดท้ายคนแลกเงินอยู่ที่นั่นและพระองค์ก็ชำระพระวิหารจากพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ12 13ตอนนั้นครับก็เข้าไปในฐานะกษัตริย์วันที่3นะครับพระองค์เข้าไปกรุงเยรูซาเล็มในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันที่2ของสัปดาห์ตอนนั้นพระองค์ร้องไห้เพื่อเมืองเยรูซาเล็มแล้วก็เข้าไปในพระวิหารสั่งสอนและรักษาโรคพระองค์เข้าไปในฐานะผู้เผยพระชนะในตอนนั้นนะครับทีนี้เมื่อเราเปรียบเทียบบันทึกทั้ง3ก็ชัดเจนว่าเป็นเหตุการณ์ที่แตกต่างกันและเชื่อว่าพระองค์เข้ากรุงเยรูซาเล็ม3วันต่อกันใน3บทบาทก็คือ1ปุโรหิต2กษัตริย์และ3ผู้เผยพระชนะและพระองค์ก็กลับไปยังเมืองเบธานีทุกวันเข้ามาแล้วก็กลับเข้าวันที่2เข้ามาแล้วกลับวันที่3เข้ามาแล้วกลับนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วกลับไปที่เมืองเบธานีพระเยซูไม่ค้างคืนในเมืองเยรูซาเล็มนะครับเมื่อพระองค์ถูกจับก็ไม่ได้ค้างคืนในเยรูซาเล็มนะครับการเข้าเมืองเยรูซาเล็มนี้สิ้นสุดลงด้วยการตรึงที่กางเขนอนาคตพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งที่คริสเตียนเรียกว่าเสด็จมาครั้งที่2ครั้งนั้นจะมาในฐานะกษัตริย์ผู้ปราบอธรรมแห่งเป็นมาฐานะแห่งชัยชนะนะครับพระธรรมเฮบรูบอกว่าพระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่2มิใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอดจากพระธรรมมัทธิวบทที่9ข้อ28ผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมคือเสคาริยาได้บอกไว้ในพระธรรมเสคาริยาบทที่14ข้อ4ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งบทบาทก็จะเป็นกษัตริย์นะครับเท้าหรือว่าพระบาทจะยืนอยู่บนภูเขามะกอกเทศ และเมื่อพระองค์เข้ากรุงเยรูซาเล็มนั่นก็จะเป็นการเข้าไปอย่างผู้พิชิตด้วยเหตุนี้ครับเหตุการณ์ตอนนี้หรือการเข้ากรุงเยรูซาเล็มทั้ง3ครั้งนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นการเข้าแบบชัยชนะชัยชนะนั้นต้องมาอีกครั้งนึงในอนาคตนะครับมาครั้งนี้มาเพื่อไถ่บาปมนุษย์โดยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนหลังจากที่พระเยซูชำระพระวิหารหลายคนก็มานะครับมาหาพระองค์เพื่อขอความช่วยเหลือดูครับมีอะไรบ้างในข้อ14คนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณพระวิหารพระองค์ได้รักษาเขาให้หายพระธรรมมัทธิวเน้นจำนวนคนมากมายที่ได้รับการรักษาให้หายข้อ15แต่เมื่อพวกปุโรหิตกับพวกธรรมอาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำทั้งได้ยินหมู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโฮสันนาแก่ราชโอรสดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองเขาไม่พอใจข้อ16 17เขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคำที่เขาร้องหรือพระเยซูตรัสตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทำให้คำสรรเสริญอันแท้อันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านมพระองค์ได้ทรงลาจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีวลีที่ว่าพระองค์ได้ทรงลาจากเขาแสดงว่าพระองค์ปฏิเสธผู้นำศาสนาในตอนนั้นและวลีว่าและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีแสดงว่าพระเยซูไม่ได้ค้างคืนในกรุงเยรูซาเล็มนะครับจนกระทั่งคืนที่พระองค์ถูกจับก็ไม่ได้ค้างแต่เราจะพบพระองค์ในตอนเช้าในวันต่อมาก็เข้ากรุงใหม่ผมคิดว่านี่คือการเข้ามาซึ่งพระธรรมลูกาเน้นนะครับการเข้ามาครั้งที่3ในวันที่3นี่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเช้าวันจันทร์ต้นมะเดื่อที่ไม่เกรียมข้อ18 19ครั้งเวลาเช้าขณะเสด็จกลับไปยังกรุงอีกก็ทรงหิวพระกยาหารและเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์สาบต้นมะเดื่อนี้มีปัญหามากครับในการตีความหมายก็มีความคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับต้นมะเดื่อนะครับแต่เชื่อว่าต้นมะเดื่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอลเหมือนในบทที่25อย่างน้อยเราพูดได้เลยนะครับด้วยความมั่นใจว่าเมื่อพระคริสต์เข้ามาในโลกนี้อิสราเอลไม่มีผลให้เห็นมีแต่ใบซึ่งก็หมายถึงในรูปของศาสนาที่เน้นพิธีกรรมแต่ว่าขาดชีวิตพระองค์ก็ตำหนิเรื่องนี้ครับชาติอิสราเอลทำตามรูปแบบของศาสนาแต่พวกเขานี่ไม่มีชีวิตภายในรู้ว่าไม่มีฤทธิ์เดชพวกเขาเปลี่ยนสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่พวกเขาให้เป็นพิธีรีตองหรือพิธีกรรมที่ตายไปไม่มีชีวิตซึ่งไม่สามารถทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จได้นะครับคิดว่าพระเจ้าจะจัดการแบบเดียวเหตุการณ์แบบนี้ครับกับคริสตจักรที่ละทิ้งองค์พระคริสต์คือมีแต่พิธีกรรมแต่แก่นหรือว่าชีวิตภายในนั้นไม่มีการแช่งต้นมะเดื่อของพระคริสต์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แน่นอนครับพระองค์ตำหนิชาติอิสราเอลและประเทศนี้ได้รับการพิพากษาที่รุนแรงในปีคศ70ก็เป็นจริงนะในปีคศ70เมื่อกองทัพโรมเนี่ยยกทัพมาล้อมเยรูซาเล็มเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ตีเมืองยึดได้ทำลายเรียบเลยกับเหตุการณ์ตอนนั้นโอ้โหถ้าได้ศึกษานี้น่าสยดสยองมากนะครับข้อ20ครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดสำหรับสาวกนี่เป็นเรื่องน่าประหลาดใจ21 22ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพียงท่านจะมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านจะกระทำได้เช่นที่เราได้กระทำแก่ต้นมะเดื่อนี้ยิ่งกว่านั้น ถึงแม้ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลก็จะสำเร็จได้สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อท่านจะได้พระเยซูสอนสาวกถึงเรื่องการอธิษฐานว่าควรจะมีความเชื่อพวกสาวกประหลาดใจที่ต้นมะเดื่อถูกสาปและพระเยซูบอกพวกเขาว่าปัญหาของพวกเขาคือว่าเขาไม่มีความเชื่อที่จะเชื่อว่าพระเจ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเราต้องการความเชื่อความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถและใช้พระวจนะของพระองค์คำถามไต่สวนพระเยซูถูกท้าทายโดยผู้นำศาสนาอีกครั้งนะครับข้อ23เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารในเวลาที่ทรงสั่งสอนอยู่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมหาพระองค์ทูลถามว่าท่านมีสิทธิ์อันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิ์แก่ท่านผู้นำศาสนาได้ทำสิ่งที่น่าเกลียดและน่าชิงชังมากพวกเขาไม่สงสัยเรื่องที่พระเยซูทรงกระทำปฏิเสธไม่ได้ในการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทำพวกเขามีแต่คำถามและในกรณีนี้นะครับถามเรื่องสิทธิอำนาจของพระองค์ข้อ24พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราจะถามท่านทั้งหลายสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าท่านตอบได้เราจะบอกท่านว่าเราก็ทำการนี้โดยสิทธิอันใดถูกถามพระองค์ก็ถามตอบถามก่อนสิเราจะตอบให้และข้อ25 26คือคำถามของพระเยซูครับคือบัพติศมาของยอห์นนั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์เขาได้ปรึกษากันว่าถ้าเราจะว่ามาจากสวรรค์ท่านจะถามเราว่าเหตุไฉนจึงไม่เชื่อยอห์นเล่าแต่ถ้าเราจะว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวประชาชนเพราะประชาชนทั้งปวงถือว่ายอห์นเป็นผู้เผยพระชนะผู้นำศาสนาเหล่านี้พยายามจะหลอกล่อพระเยซูโดยการตั้งคำถามทันใดพระองค์ก็ทำให้พวกเขาติดกับคำถามของตนนะครับพระเยซูก็ถามว่าถ้าท่านตอบได้นะเราจะบอกท่านว่าเราทำการอัศจรรย์นี้โดยสิทธิ์อันใดถ้าท่านบอกเราว่าสิทธิอำนาจของยอห์นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์นะถ้าตอบได้นะเราจะบอกแน่นอนครับพวกผู้นำศาสนาพูดว่ามาจากสวรรค์พระเยซูก็ทรงถามว่าเราก็ได้สิทธิอำนาจจากสวรรค์เช่นกันดังนั้นพวกเขาไม่ตอบดีกว่านะครับเพราะไม่อยากยอมรับสิทธิอำนาจของยอห์นว่ามาจากสวรรค์ดังนั้นพวกเขาไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของพระเยซูด้วยเหตุการณ์ตอนนี้กำลังสนุกและก็ได้แง่คิดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจากที่เราได้ศึกษาผ่านมาและมาถึงตอนนี้ครับแล้วก็ข้อต่อไปนี้ก็จะมีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับส่งมอบบทศึกษาหรือบทรายการนี้ให้ฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How toคู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0865229688